Lasary faha raika amby roapolo. Jesosy namoaka ireo fanahy ratsy. Lioka toko fahavalo andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Tao namoary taty aorianan'i Gideona sy Samsona dia niaina tao amin'ny tanin'i Israely Jesosy. Indray andro dia nifanena tamin'ny lehilahy iray izay nanana demonia izy. Ilay lehilahy niankohaka teo anoloan'i Jesosy ary nanao hoe: moa mifaninina akory izao sy ianao ry Jesosy, zanak'Andriamanitra avy indrindra ao? Ireo fanahy ratsy ireo nahafantatra fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Jesosy dia nandidy ny fanahy maloto ivoaka tamin'ny lehilahy. Ireo fanahy ratsy dia niditra tao anaty kisoa, ary ireo kisoa dia niditra trevatreva tany amin'ny hantsana ho any amin'ny farihy ka dia maty tany. Ireo olona dia nanomboka nahita fa Jesosy dia nanana hery ambonin'ny Satana sy ireo fanahy ratsy, eny fa na dia ny fanahy aza manaiky azy. Ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly, dia mampianatra antsika fa Jesosy dia efa nahazo ny hery rehetra avy any an-danitra sy etỳ an-tany. Manana hery izy androaka demonia. Ny fanahy ratsy dia manana hery lehibe, fa kosa izy ireo dia afaka roaina amin'ny anaran'i Jesosy sy ny herin'ny fanahy masina.